Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μας το έχεις πει απ' την αρχή, η αμαρτία θα ξεχύλιζε τριγύρω. Το βλέπουμε στις μέρες μας, ο κόσμος είναι ένα ναυαγισμένο πλοίο. Χωρίς καμιά ελπίδα, τα κύματα των ζώνων κρίμα θα χαθεί. Μονάχος του παλεύει, τον τρόπο όμως δεν τον ξέρει να σωθεί. Θα μας τα αιώνια μακριά σου. Συγχώρηση μας χάρισες, μας έδωσες απ' την ειρήνη τη δίκια σου. Γεμάτη από ελπίδα, μαζί βαδίζουμε στον δρόμο το στενό. Κι όταν θα έρθεις, Χριστέ μας, στη δόξα σου θα ζούμε εκεί στον ουρανό. Γεμάτη από ελπίδα,
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 10ο κεφάλαιο. Από τον Κύριο να ζητήσετε την όψιμη βροχή στον κατάλληλο καιρό. Ο Κύριος δημιουργεί τα σύννεφα της καταιγίδας. Αυτός στέλνει τη δυνατή βροχή, δίνει τα γεννήματα της γης τροφή για όλους. Τα είδωλα που συμβουλεύεστε δίνουν παραπλανητικές απαντήσεις και οι μάντις βλέπουν ψεύτικα οράματα και εξαγγέλουν όνειρα χωρίς νόημα για να δώσουν αυτή ανώφελη παρηγοριά. Οι πρόγονοί σας στρέφονταν σε αυτά, γι' αυτό και περιφέρονταν και πλανιούνταν σαν πρόβατα εδώ και εκεί χωρίς βοσκό που να τους προστατεύει. Λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, άναψε ο θυμός μου εναντίον των βοσκών που καταπιέζουν το λαό μου. Θα τιμωρήσω τα κρυάρια του κοπαδιού. Εγώ θα ενδιαφερθώ για το κοπάδι μου, το λαό του Ιούδα, και θα τους χρησιμοποιήσω σαν το μεγαλόπρεπο άλογό μου στη μάχη.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Είδαμε στο κεφάλαιο 9 του βιβλίου του προφητικού του Ζαχαρία τη μελλοντική λύτρωση του Νότιου και Βόρειου Βασίλειου, καθώς και το πόσο ο Θεός πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να υπηρετήσουν τα βασίλεια όλου του κόσμου. Υπάρχουν ορισμένοι που ερμηνεύουν το κεφάλαιο 10 ως μια συνέχεια του κεφαλαίου 9. Κάποιοι όμως άλλοι αισθάνονται πως μόνο το πρώτο εδάφιο ταιριάζει με το κεφάλαιο 9 και έτσι θα το δούμε εμείς σήμερα. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου είναι ξεχωριστό. Κάτι που θα το δούμε καθώς προχωράμε στη μελέτη μας. Διαβάζω τώρα το πρώτο εδάφιο. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά τον καιρό της όψιμης βροχής και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροχές δυνατές, σε κάθε έναν βοτάνει στο χωράφι. Το εδάφιο αυτό, πιστεύω, συνεχίζει την περιγραφή της ευημερίας, η οποία θα είναι διάχυτη στη γη κατά τη βασιλεία του Χριστού. Η βροχή που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο είναι πολύ σημαντική για εκείνο το μέρος του κόσμου. Ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Ισραήλ γήινες ευλογίες. Η Εκκλησία δεν προσδοκά γήινες ευλογίες, αλλά πνευματικές ευλογίες. Οι βροχοπτώσεις του φθινοπόρου και της άνοιξης είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των προσωρινών ευλογιών που χρειάζεται αυτός ο τόπος εκεί του Ισραήλ. Και κάποτε αυτός ο τόπος έμοιαζε με κήπο του Σεδέμ. Στις μέρες μας συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, γιατί έχει δεχθεί την κρίση η χώρα αυτή. Αυτό στοιχείο αναδεικνύει την κρίση του Θεού και μας θυμίζει ότι η κατακράτηση της βροχής ήταν μια κρίση του Θεού σε αυτή τη χώρα. Γενικά, όλη η Μέση Ανατολή έχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το σημείο, η έλλειψη του νερού. Πώς θα μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερο νερό? Το καλύτερο και ευκολότερο πράγμα για αυτούς θα ήταν να στραφούν στο Θεό και να ζητήσουν τις φυσικές του ευλογίες, ο Θεός να στείλει βροχές. Όμως ο λαός δεν έχει επιστρέψει στο Θεό και η βροχή δεν έχει επιστρέψει κατά λεγόμενα του προφήτη. Την εποχή της βασιλείας ο Θεός θα στείλει βροχή, ώστε να υπάρχει άφθονο γρασίδι για τα κοπάδια και για όλα τα ζώα. Θα υπάρχει άφθονη βροχή για τις καλλιέργειες και τα δέντρα, τα οποία οι άνθρωποι θα φυτεύουν. Απ' την άλλη, η βροχή είναι σύμβολο της πνευματικής ανανέωσης και χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο σε πολλά κείμενα της Αγίας Γραφής. Σας θυμίζω στο βιβλίο του Ιωήλ πως χρησιμοποιείται με αυτή την έννοια, όπου η βροχή είναι εικόνα της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος. Και τα δύο, και οι δύο προφητείες, του Ιωήλ και του Ζαχαρία, αναφέρονται σε πολύ συγκεκριμένα μελλοντικά γεγονότα. Θα υπάρξει κάποτε μια εποχή έκχυσης Αγίου Πνεύματος. Και βλέπουμε ότι η βροχόπτωση εδώ έχει μια διπλή ερμηνεία. Τώρα, ξεκινώντας από το εδάφιο 2, ξαναγυρίζουμε στο ζήτημα της κρίσης. Αν και ο Θεός σκοπεύει να τους ενδυναμώσει τις τελευταίες ημέρες και σου οδηγήσει στη βασιλεία, υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι λάθος που πρέπει να κριθούν. Ο Θεός αμέσως βγάζει προς τα έξω όλα όσα δεν είναι σωστά. Αυτό πραγματικά προκαλεί τα περισσότερα προβλήματα για αυτό το έθνος είναι η ιδωλατρία. Προσέξτε λέει στο εδάφιο 2. Επειδή τα είδωλα μίλησαν ματαιότητα και οι μάντες είδαν αναλυθείς οράσεις και μίλησαν μάταια όνειρα. Παρηγορούσαν μάταια. Γι' αυτό μετατοπίστηκαν στο ποιμνίο, ταράχτηκαν επειδή δεν υπάρχει ποιμένας. Η λέξη για τα είδωλα είναι στην πραγματικότητα το τεραφίμ. Πρόκειται για μικρές οικιακές θεότητες, οι οποίες αναφέρονται και αλλού μέσα στη γραφή. Αρκετά βιβλία έχουν γραφτεί για το ζήτημα του δαιμονισμού στην εποχή μας, αλλά και στο παρελθόν. Σε αυτά τα βιβλία υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες από τις ανασκαφές της αρχαιολογίας σχετικά με τη φύση των τεραφίμ. Σε ένα αρχαιολογικό χώρο, πολύ κοντά στην Εβή, που ονομάζεται Νούζου, έγιναν ανασκαφές το 1925 και το 1941 και βρέθηκαν πινακίδες οι οποίες αναπαριστάνουν έθιμα της εποχής των Πατριαρχών. Θα θυμάστε ότι Ιακώβ αντιμετώπιζε προβλήματα με το θείο του Λάβαν και γι' αυτό έφυγε μαζί με τις δύο γυναίκες του, τη Λία και τη Ραχήλ. Ήταν χαρούμενος που έφυγε και μάλιστα η Ραχήλ πήρε τα τεραφίμ από το σπίτι του Λάβαν και τα έκρυψε. Τώρα, με τις αποδείξεις από τις ανασκαφές, γνωρίζουμε ότι η κατοχή αυτών των οικόσιτων θεοτήτων υπονοούσε ηγεμονία στην οικογένεια. Όταν η Ραχήλ έκλεψε αυτούς τους θεούς, έδινε στο σύζυγό της το δικαίωμα να αποκτήσει την περιουσία του πατέρα της. Άρα, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό ζήτημα ήταν η κλοπή. Αυτό εξηγεί γιατί ο Λάβαν ήταν τόσο αναστατωμένος. Σίγουρα δεν ήθελε να αποκτήσει ο Ιακώβ την περιουσία του. Ένιωθε ότι ο Ιακώβ είχε λάβει ήδη περισσότερα από όσα του άξιζαν. Το δεύτερο μισό εξαπάτησης χρησιμοποιήθηκε από τους μάντης. Στο εδάφιο διαβάσαμε ότι οι μάντης είδαν αναλυθείς οράσεις. Οραματίστηκαν ένα ψεύδος. Η μαντεία είναι μια υγιεινή απομίμηση βιβλικών προφητιών. Ο διάβολος πάντοτε μιμείται κάθε τι βιβλικό. πραγματικά δεν τα αποκρίνονται ποτέ στη βίβλο. Και δυστυχώς υπάρχουν, έχουμε γεμίσει από μάντις που βλέπουμε συχνά να διαφημίζονται και να ζητούν χρήματα για ανθρώπους που είναι αφελείς, από ανθρώπους που είναι αφελείς και με αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Είναι απάτες του σατανά αυτά τα πράγματα. Η εβραϊκή λέξη για την μαντία σημαίνει κόβω και διαμοιράζω. Έχει σχέση με τη θυσία ενός ζώου, το οποίο μετά το άνοιγαν και κοίταζαν τα σπλάχνα του. Αυτή η αρχαία μορφή μαντίας, μερικές φορές ονομάζεται σπλαχνοσκοπία ή υπατοσκόπηση, γιατί έχει να κάνει ιδιαίτερα δύναν σημασία στο σηκώτη. Ακούγεται σαν ιατρικός όρος, αλλά εδώ μιλάμε για μαντία. Το σηκώτη θεωρείται το κάθισμα της ζωής του θύματος, ενώ το σχήμα του υποτίθεται ότι φανέρωνε το σχήμα όσων πρόκειται να συμβούν. Έχουμε αρκετές αναφορές σε αυτή την αίρεση στο Εζεκίηλ 21, κεφάλαιο εδάφιο 21, επειδή ο βασιλιάς της Βαβυλώνος στάθηκε στο δίστρατο στην αρχή των δύο δρόμων για να ρωτήσει τους μάντης. Ανακάτεψαν τα βέλη της μαντίας, ρώτησε τα γλυπτά, παρατήρησε το σηκώτη. Βλέπετε λοιπόν, οι Βαβυλώνοι μάντης χρησιμοποιούσαν αυτές τις φοβερές μεθόδους. Τώρα όμως ο Θεός μέσω Ζαχαρία λέει ότι οι μάντης είδαν αναλυθείς οράσεις. Πρόκειται για μια δαιμονική επίθεση, καθώς δεν λάβαναν πληροφόρηση από το Θεό. Ο Θεός έχει θέσει εναντίον τους ένα νόμο, ο οποίος απαγόρευε το λαό του να χρησιμοποιεί τη μαντία, γιατί είναι κάτι απόλυτα σατανικό. Όλοι οι προφήτες προειδοποίησαν το λαό ώστε να μείνουν μακριά από τέτοιες πρακτικές. Δυστυχώς, πολλές από αυτές τις αρχαίες πρακτικές εμφανίζονται ξανά στη σύγχρονη κοινωνία μας. Και είμαι πεπισμένος ότι ο διάβολος έχει βγει στο προσκήνιο και εργάζεται. Επίσης, υποπτεύομαι ότι πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί τελευταίως είναι ακριβώς γιατί ο σατανάς έχει ιδιαίτερα δραστηριοποιηθεί. Όμως εμείς, αντί να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην επιτίμηση των δαιμονίων, θα πρέπει να σκεφτόμαστε την αποδοχή του Χριστού. Μόνο αυτό είναι σημαντικό. Θα θυμάστε ότι ο Κύριος είπε μια παραβολή σχετικά με έναν δαιμονισμένο άνδρα. Το δαιμόνιο βγήκε από τον άνδρα και εκείνος πήγε να πληθεί και να ντυθεί. Αν και είχε εξαφορτωθεί το δαιμόνιο, δεν είχε τίποτα που θα μπορούσε να γεμίσει το άδειο διαμέρισμά του. Έτσι, αυτό το δαιμόνιο κουράστηκε να περιφέρει τα άσκοπα, θυμήθηκε αυτόν τον άνδρα και επέστρεψε μέσα του, καθώς ήταν εύκολος στόχος. Επίσης έφερε μαζί του και φίλους δαιμόνια, έτσι ώστε η μετέπειτα κατάσταση αυτού του ανθρώπου έγινε χειρότερη από την πρώτη. Όπως βλέπετε λοιπόν, δεν αρκεί να βγει ένα δαιμόνιο, αλλά χρειάζεται να γεμίσει η ζωή μας με τον Χριστό. Βλέπετε, όταν ο Ισραήλ απέρριψε τους αγγελιοφόρους του Θεού, τους προφήτες, καθώς και το μήνυμα του Θεού, πού στράφηκε? Σε ψευδομάντης. Σε κάθε είδους σατανικές απάτες. Ο Θεός λέει στο λαό με τον Ζαχαρία: «Τα είδωλα μίλησαν ματαιότητα και οι μάντες είδαν αναλυθείς οράσεις και μίλησαν μάταια. Παρηγορούσαν μάταια, γι' αυτό μετατοπίστηκαν στο πίμνιο, ταράχτηκαν, επειδή δεν υπήρχε ποιμένας». Ο Ισραήλ δεν έχει πια αληθινό βοσκό, ο οποίος θα τους οδηγούσε. Φίλοι μου, ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει ξανά έντονη φανέρωση δαιμονικής ισχύως. Πολλοί άνθρωποι κρίνουν ανθρώπους, κρίνουν οργανισμούς μόνο από την προφανή επιτυχία τους. Αλλά ποτέ δεν σκέφτονται να δοκιμάζουν τα πνεύματα, όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Αγαπητοί, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι από τον Θεό. Επειδή πολλοί ψευδοπροφήτες έχουν βγει στον κόσμο. Η ανάγκη της εποχής μας δεν είναι περισσότερα προγράμματα ή σύγχρονες μεθόδους. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι αληθινούς ποιμένες που να μπορέσουν να ταΐσουν τα πρόβατα με το λόγο του Θεού. Διαβάζω το εδάφιο 3. Ο θυμός μου άναψε ενάντια στους ποιμένες και θα τιμωρήσω τους τράγους. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποίμνιό του, τον οίκο Ιούδα, και τους έκανε σαν ένδοξο άλογό του μέσα στη μάχη. Αυτοί οι βοσκοί ήταν ψευδοπροφήτες στον Ισραήλ, οι οποίοι είχαν στρέψει την προσοχή του λαού στη μαγεία και στο υπερφυσικό που προέρχεται από τον Σατανά. Αλλά λέει ο Θεός, θα τιμωρήσω τους τράγους. Αποκαλεί τους ηγέτες του Ισραήλ τράγους. Ξέρετε, στις βιομηχανικές μονάδες σφαγείων υπάρχει ένα ζώο, ένα γέρικο, συνήθως ζώο, που οδηγεί τα άλλα στη σφαγή. Κάποιος μου έλεγε για έναν τράγο, γερασμένο τράγο, που καθοδηγούσε τα πρόβατα στον τόπο της σφαγής. Αντί να τα οδηγούν οι εργαζόμενοι, ανέβαζαν αυτό τον τράγο στο συγκεκριμένο σημείο και τα πρόβατα ακολουθούσαν. Στη συνέχεια ο τράγος έκανε στην άκρη, ενώ τα πρόβατα πηγαίνανε μπροστά όπου βιομηχανικά μετά σφαζόντουσαν. «Θα τιμωρήσω τους τράγους», αναφέρεται στους ηγέτες του Ισραήλ. Αυτοί θα έπρεπε να καθοδηγήσουν το λαό προς το λόγο του Θεού, προς τον τόπο της ειρήνης μαζί με το Θεό, αλλά αυτοί κάνουν το αντίθετο. Αντί γι' αυτό έχουν γίνει ψευδοπροφήτες, δίνουν στο λαό ψεύτικη παρηγοριά, τον οδηγούν μακριά από το Θεό. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποίμνιό του, τον οίκο Ιούδα και τους έκανε σαν ένδοξο άλογο του μέσα στη μάχη. Ο Θεός σκοπεύει να τους ενδυναμώσει ενάντια στους εχθρούς τους. Στη συνέχεια ατενίζει το μέλλον όταν πραγματικά θα έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος πιστεύω πολύ καθαρά προσδιορίζεται στο επόμενο εδάφιο. Διαβάζω το εδάφιο 4. Από αυτόν βγήκε η γωνία, από αυτόν ο πάσαλος, από αυτόν το πολεμικό τόξο, από αυτόν κάθε ηγεμόνας μαζί. Από ποιον? Από εκείνον που έρχεται. Ο χρόνος είναι μέλλοντας. Από εκείνον θα προκύψει ο θεμέλιος λίθος. Όπως ξέρετε, ένας θεμέλιος λίθος τοποθετείται σε ένα κτηριακό οικοδόμημα στο σημείο όπου δύο τείχοι συναντιούνται σε μια γωνία 90 μοιρών. Αυτός ο λίθος τοποθετείται εκεί και δένει τους δυο. Εδώ έχουμε μια υπέροχη εικόνα του Χριστού ως ακρογωνιαίος λίθος. Καθώς τότε υπήρχε το τείχος του Ιούδα και το τείχος των 10 φυλών. Το μήνυμα είναι ότι ο Χριστός θα γίνει αυτός ο λίθος που θα τους ενώσει σε μια μόνιμη βάση. Πάντως, ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός και ευρύτερη έννοια. Είναι μια πανέμορφη εικόνα. Σας θυμίζω ότι λέει ο Ισαΐας, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, βάζω ένα θεμέλιο στη Σιών, μια πέτρα, μια κλεκτή πέτρα, μια πολύτιμη ακρογωνία πέτρα, ένα σίγουρο θεμέλιο. Εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο στην επιστολή του και ξεκαθαρίζει αυτός ο θεμέλιος λίθος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και περιέχεται μέσα στη γραφή. Δέστε, βάζω στη Σιών μια ακρογωνία πέτρα, εκλεκτή πολύτιμη. Και εκείνος που πιστεύει σε αυτή δεν θα ντροπιαστεί. Ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί τη λέξη ντροπιαστεί. Ενώ στο εβραϊκό κείμενο μπορούμε να μεταφράσουμε τη λέξη ότι δεν θα έρθει σε σύγχυση. Και οι δυο εκφράζουν την ίδια σκέψη. Στις μέρες που ζούμε, ποια είναι η απάντηση στη μαγεία, σε κάθε τι σατανικό? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα της αλήθειας, να μην έχουμε καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα, και δεύτερον θα πρέπει να μένουμε κοντά στο Λόγο του Θεού και κοντά στο πρόσωπο του Χριστού. Εδώ στο βιβλίο του Ζαχαρία παρατηρούμε ότι αμέσως μετά την προειδοποίησή του για τη μαγεία, ο Θεός παρουσιάζει το θεμέλιο λίθο. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είμαστε υπερβολικά έξυπνοι, ώστε δεν μπορούμε εμείς να εξαπατηθούμε από τη μαγεία. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ έξυπνοι, αλλά επισκεπτόταν συχνά τους Δελφούς και εκεί πέρα πολλές φορές τους εξαπατούσαν με τα μηνύματα που πέρανε. Ο τρόπος με τον οποίο οι ιερείς ερμήνευαν τα μηνύματα ήταν με τέτοιο τρόπο ώστε πάντοτε να αληθεύουν. Θυμόμαστε όλοι το ίξις αφήξεις, ούκαν πολέμο θνήξεις. Η ερμηνεία τους θα άλλαζε την ιστορία του κόσμου, αλλά όπως βόλευε την ερμηνεύανε και εξαπατούσαν τους ανθρώπους. αν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι απλά ακολουθούσαν μια προκατάληψη. Εγώ πιστεύω ότι κάνετε λάθος. Είναι ο διάβολος ο οποίος χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους, ώστε να κατευθύνει τους ανθρώπους και τους αυτοκράτορες κατεύθυνε. Ήταν η καλύτερη στιγμή του. Ακόμα και σύγχρονοι ηγέτες συμβουλεύονται μάντις και διάφορους άλλους που ασχολούνται με τη μαγεία και τον πνευματισμό και πιστεύω ότι λαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες από τη λάθος πηγή, από τον ίδιο το διάβολο. Όμως τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να στραφούμε στο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Η τιμή λοιπόν είναι σε εσάς που πιστεύετε. Ενώ σε αυτούς που απειθούν, η πέτρα που αποδοκίμασαν, εκείνοι που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογωνία πέτρα και πέτρα προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Οι οποίοι προσκόπτουν στο λόγο, καθώς είναι απειθείς. Έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που μπλέκουν με τις αιρέσεις έχουν ακούσει το λόγο του Θεού και έχουν απομακρυνθεί από την αλήθεια. Όταν ένα άτομο απορρίπτει την αλήθεια, τότε ο Θεός στέλνει πλάνες και οι άνθρωποι καταλήγουν να πιστεύουν ψέματα. Δυστυχώς αυτή είναι μια κρίση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός έκανε μια δήλωση που ξαφνιάζει. Και όποιος πέσει πάνω σε αυτήν την πέτρα θα συντριφθεί. Πάνω σε όποιον όμως πέσει θα τον κατασυντρίψει. Αυτό που συμβαίνει σε εσάς καθορίζεται από την αντίδρασή σας σε αυτό το λίθο. Μπορεί να σκοντάψει πάνω της ή μπορεί να πέσει πάνω σου. Μπορείτε να δεχθείτε και να λάβετε τον Χριστό σας σωτήρα. Μπορείτε να έρθετε κοντά του. Μπορούμε να έρθουμε κοντά του σαν αμαρτωλοί και να κουμπίσουμε πάνω του. Μπορούμε να τον εμπιστευθούμε και να αναπαυθούμε κοντά του. Όμως αν τον απορρίψουμε, εκείνος θα γίνει η πέτρα που θα πέσει πάνω μας και θα μας κάνει σκόνη. Με άλλα λόγια, ο Χριστός θα είναι ο κριτής μας. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.